Luči v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobro večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci v septembrski oddaji Luč v temi. Nocoj v studiju ne bom sama. Imam kar nekaj gostov in naj jih za začetku kar predstavim. Z menoj so Barbara Krejčipiri, Miha Kosi, Brigita Kosi in Franci Pungertnik. Z menoj bodo kramljali, če se temu sploh tako lahko reče, kajti ne vem, če se o slabovidnosti sploh lahko kramlja. No, o tem nekoliko več po naslednji glasbi, torej nocoj bomo govorili o slabovidnosti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V mesecu juniju je v Laškem potekala mednarodna konferenca s področja slabovidnih. Nekaj stavkov o tej konferenci smo že povedali v naši julijski oddaji, tokrat pa imamo v studiu gostjo, ki je sodelovala tudi v tem pripravljalnem odboru in je tudi sicer članica komisije za slabovidne oziroma delovne skupine za slabovidne pri Evropski zvezi slepih. Barbara Krejčipiri, pa morda kar mi dve začneva, še par besed kot spomin na konferenco, kaj še zlasti odmeva?
Ja, konferenca je bila sredi junija v Laškem. Slovenska zveza slepih in slabovidnih je bila soorganizatorica te konference. Sicer do te konference je pač kar dolga pot, ker je bilo precej dela prej storjenega na temo slabovidnosti. Že od leta 2011 se pri Evropski zvezi slepih nekako slabovidnost pojavlja kot neko podhranjeno področje. In takrat smo bili zelo spodbujani, da če bi kdo pač se s tem področjem ukvarjal, bi bilo zelo zaželeno. Meni se je zdelo to nekako kar en izziv, pa ne samo zato, ker pač sem tudi sama slabovidna, ampak tudi zato, ker se je že veliko kolegov pred menoj ukvarjalo s tem področjem, med drugim tudi naša slovenska kolegica Alenka Gajšt, eno mandatno obdobje. Veliko so napravili, ampak mogoče je 4 leta premalo, da se kaj res do konca naredi na tem področju in da se pokažejo rezultati. To je seveda vse prostovoljno delo, to ni nič plačano, to ni nič, tudi če ne narediš, te nobeden nič ne sekira, ampak če pa imaš motiv, da je nekaj treba napraviti, potem pa mislim, da je to najpomembnejše, ni nič toliko vrednega, da bi te bolj gnalo kot to, da se nekaj dobrega naredi za vso našo populacijo slabovidnih. Tako da priprave so trajale že od 2011, nismo vedeli takrat, da bo že konferenca, ampak pripravljali smo eno analizo stanja na področju skrbi za slabovidne v Evropi, ki je pokazala, da je po državah, članicah Evropske zveze slepih stanje zelo različno na tem področju. Od tega, da je v nekaterih državah, predvsem skandinavskih in razvitih evropskih državah, stanje zelo dobro, zelo dobro poskrbljeno za slabovidne, da so storitve brezplačne, da ni posebnih čakalnih vrst, da pač vsak dobi, kar potrebuje za rehabilitacijo
vida. Kam tukaj sodi Slovenija?
Slovenija, ko smo to vse to ugotavljali in brali odgovore na vprašanja, namreč to je bil en obsežen vprašalnik, ki smo ga poslali na okrog, smo videli, da Slovenija je nekako solidna, ni bi lahko bilo boljš, ampak ni pa slabo, ker imamo glede definicije, imamo že dolgo časa sprejeto, da slabovidnost, definicija slabovidnosti, ki jo je sprejela Svetovna zdravstvena organizacija, je povzeta tudi v naši državi. To se pravi, kdor ima vida po meritvi vidne ostrine in vidnega polja manj kot 30% preostalega vida, se šteje za slabovidnega, kot invalida. To se pravi, je potreben rehabilitacije, je potreben pomoči, seveda individualno, kolikor potrebuje. Nekdo bo rekel, se nač ne rabim, nekdo pa rekel, ja, nač ne moram, pomagajte mi. Glede na to tudi, seveda, kakšna je okvara vida. Slovenija je, predvsem, če primerjamo Slovenijo z bivšimi republikami naše bivše Jugoslavije, je daleč, daleč naprej, no, tako bom rekla. In odkar imamo v Sloveniji od lanske jeseni tudi nacionalni center za rehabilitacijo slepih in slabovidnih pri očesni kliniki v Ljubljani, lahko rečem, da imamo tudi te formalne in materialne pogoje zagotovljene. Dolgo let smo čakali, namreč zakon je to dopuščal, zakon je to urejal, že od leta 2008 dalje, šele jeseni 2017 je pa ta center ustanovljen, financiran, podkrepljen kadrovsko in finančno. Seveda edini problem je, s katerim se srečujemo itak v zdravstvu, so pa dolge čakalne dobe, nekaj mesecev se sigurno čaka, da se pride na vrsto. Čeprav sem prepričana, da če je kakšen nujen primer, pa bo tudi takoj vzeti v obravnavo. Razlika je v tem, da imajo zaposleno tudi, bom rekla po starem, tiflo pedagoginjo, zaposlenih imajo več medicinskih sester, zaposlenih imajo več zdravnikov tudi za to delo, tudi ostale trenerje ali pedagoge ali psihologe in drugo pomoč pač sigurno zagotovijo, ker vejo, kakšen je princip, kakšni so standardi za rehabilitacijo slabovidnih v Evropi, tudi slepih, ne, ker oni imajo oboje slepe in slabovidne, obravnavajo v tem centru. Tako da jaz sem zelo vesela, da je to po pilotnem projektu, ki je potekal nekaj let nazaj, ki je bil enoletni projekt, pa se je to tudi uresničilo. To je bila naša že dolgoletna želja, da bo ta center zaživel.
No, če se še nekoliko vrneva k konferenci, kaj bi rekla, katere so tiste stvari, ali bo kaj takšnega, kar bo recimo doprinos te konference tudi za nas v Sloveniji?
Ja, cilj konference za celo Evropo je bil ta, da bi minimalne standarde, ki smo jih leta 2014 in 2015 sprejeli pri Evropski zvezi slepih, to so minimalni standardi za rehabilitacijske storitve za slabovidne, da bodo te standardi, to je 10 standardov, nekako jih lahko tudi ponovim, da bojo sprejeti v zakonodaje vseh republik, vseh držav Evrope in da se bodo dejansko te standardi nekako izpolnjevali pri vsakodnevnem delu v rehabilitaciji slabovidnih. Zdaj, te standardi so takšni, to se pravi, prvi je ta, da mora biti rehabilitacija za slabovidne vnešena v nacionalne zakonodaje, ker je to pravica, ki temelji na 26. členu Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. In zato mora biti pa, seveda, konvencija sama se direktno ne uveljavlja, mora biti vnešena v nacionalne zakonodaje. Potem je nujno potrebno upoštevati vse osebne okoliščine vsakega posameznika v postopku rehabilitacije. Potem ocena vida mora biti opravljena ne le z medicinskimi kriteriji, to je ocena vidnega polja in ocena vidne ostrine, ampak še z drugimi kriteriji, ki smo jih mi v Evropski zvezi poimenovali 9 plus kriteriji. Tu se ugotavlja tudi, naprimer, kako je kdo občutljiv na svetlobo, kako je kdo občutljiv na bleščanje, kako je občutljiv, kako vidi po noči, to se pravi sprememba svetlo-temno, kolikšno povečavo potrebuje za branje časopisnega tiska. Potem ali ima še druge okvare zraven, ali vidi samo na eno oko, ali vidi z dvemi očesi, z obemi očesi, ali ima izpade vidnega polja zaradi raznih okvar in bolezni in tako naprej. To vse je zelo pomembno in kako vidi na daleč, kako vidi na blizu, da se vse to natančno pač prouči. Potem je pomembno, da je program rehabilitacije dobro sestavljen in to je pogoj tudi za dobro izvedbo in uspeh rehabilitacije. Potem pogoj je, da rehabilitacijo izvaja tim dobro usposobljenih strokovnjakov iz različnih področij. Pomembno je tudi, da so storitve na voljo pravočasno in stalno, če ima kdo pač stalno težave. In storitve morajo biti slabovidnim tudi krajevno, lahko dostopne in morajo biti zagotovljene za ston ali po ugodni dostopni ceni. Pomembno je tudi ozaveščanje javnosti o potrebah in težavah slabovidnih in pa pomembni so tudi programi preprečevanja slabovidnosti in zgodnjega odkrivanja okvar vida. In vse te standarde, ki sem jih pač zdajle povedala, je cilj te konference je, da bi se ti standardi čim preje in čim bolje upeljali ali uveljavili v vseh evropskih državah. Ker ta raziskava je pokazala, da vsaj tretjina evropskih držav nima zagotovljene rehabilitacije za slabovidne. Imajo urejeno skrb za slepe in tudi rehabilitacijo slepih, slabovidni pa niti ne morejo postati člani njihovih nacionalnih organizacij slepih in slabovidnih. Recimo Hrvaška ne sprejema slabovidnih v svoje članstvo, sprejema samo slepe od količine vida 5% preostalega vida navzdol. Potem tudi zelo podobno vse ostale države, seveda bivše Jugoslavije. Pa tudi Sovjetska zveza, Turčija, ki so tudi članice Evropske zveze slepih, Poljska, Bolgarija, Romunija, no, velike teh držav, ki so precej podhranjene na tem področju.
No, pri nas se nekako v zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije lahko vključijo vsi slepi in slabovidni in mislim, da ste vsi naši nocojšnji gostje tudi člani, je tako?
Je tako.
No, da damo zdaj besedo nekoliko še drugim in pridemo mogoče iz bolj strokovnega področja na bolj praktično. Prej sem že dejala, da bomo nocoj o slabovidnosti kramljali. Nalašč sem uporabila to besedo, kajti z menoj so nocoj gostje, ki s slabovidnostjo živijo že dolga leta in človek se nekako udomači, zato si upam z njimi tudi kramljati. Tako da, če je koga od poslušalcev to zmotilo in se v tem trenutku sooča z slabovidnostjo, nikakor s tem ne želimo reči, da je slabovidnost nekako majhna okvara. Pa me zanima, kako jo doživljate vi, morda Miha? Kakšen je ostanek vida, ki ga še imaš in kako vidiš? Prej smo slišali Barbaro, ki je nekako naštela, kaj vse poleg tiste ostrine in vidnega polja vpliva na sam vid.
Ja, lep pozdrav vsem poslušalcem še z moje strani. Ja, ravno to, kar Barbara omenila, in sicer ta dva kriterija, kot sta vidna ostrina in pa vidno polje, sta v bistvu samo dva medicinska kriterija, potem je pa še cel kup enih dejavnikov, ki pa zelo vplivajo na to, kako mi, ki smo slabovidni, dejansko vidimo. In če jaz povem čisto svoje osebne izkušnje, jaz sem slabovidn postal v otroštvu, nekaj pred vstopom v šolo so se pričele težave, potem je nekak vrhunec teh težav bilo nekje v drugem razredu osnovne šole, ko so potem se te težave toliko stopnjevale, da so bili potrebni operativni posegi. No, potem pa se mi je nekako vid le toliko stabiliziral, da če govorimo ravno o teh procentih, ne, to nekje med 5% in 10%. Zdaj praktično pa pri meni tudi to pomeni, da jaz sem pol še pred približno 10 leti sem na takrat boljšem očesu sem popolnoma zgubil vid, tako da zdaj dejansko gledam samo z levim očesom. pozna se tudi to, da imam že v očesnem ozadju nekaj ostanka silikonskega olja, kar pomeni, da jaz recimo, če sedim pri mizi in berem časopis, revijo, karkoli, in imam glavo postavljeno naprej, se mi vidno polje prikradejo te pike, te silikonskega polja, in to pač v bistvu za mene potem zelo moteče. Potem sigurno se tudi na vidnem polju zelo pozna, da zdaj na desno oko ne vidim in je vse potem pač so breme na levem očesu. Me pa tudi zelo me kar motijo ti prehodi iz svetlega v temen prostor, pa recimo tudi hoja po stopnicah navzdol je lahko tudi kar malo, bom rekel, tako malo težavna, ker se dosti krat se ne vidijo robovi stopnic ali pa so stopnice recimo različnih dolžin, je potem kar malo težava pri hoji. Ampak se to nekako potem, no, sej, ko se sprijazniš s stanjem, kakršno je, ko začneš tem živeti, potem nekako tudi malo sam preizkušaš svoje meje, vidiš, kaj lahko, kaj ne. Začneš uporabljati te ostanke maksimalno, kolikor se da, in potem nekako spelješ v življenju. Jaz recimo, no, še toliko vidim, da vozim kolo, pa smučam, tako da, no, da si bojo poslušalci malo lažje predstavljali. Medtem, ko berem pa s povečevalnim steklom, imam več vrst teh stekl, pri taki vsakodnevni rabi, recimo povečava velikosti 6, pa zelo mi tudi koristi, če ima lupa to dodatno osvetlitev, spravi to lučko. Medtem, ko na delovnem mestu delam pa sicer z navadnim računalnikom, nekoliko večjim monitorjem, malo večjo resolucijo, tako da s temi nastavitvami in pa z lupo. Potem delam pa tudi z računalnikom.
Brigita.
Lep pozdrav še v mojem imenu. Jaz sem se slabovidnostjo že rodila. Moj vidni živec se ni do konca razvil vzroka, zato nam ni nikoli noben povedal. Potem pa so pri približno 3 mesecih ugotovili, da imam poleg tega še sivo mreno, tako da sem potem bila operirana, ne vem, pred 1 letom že. In dejansko sploh ne vem, kako je dobro videti. Tudi jaz v bistvu nimam ostanka vida enakega na obeh očesih. Na enem je 10% in na drugem 3%. In v vsakdanjem življenju v resnici uporabljam samo boljše oko. Tako kot je Miha rekel, tudi jaz berem s povečevalnim steklom. Tudi jaz imam malo večji monitor in to je to.
Še Franci.
Dobro večer tudi z moje strani. Jaz sem slaboviden tudi že od rojstva. Moja mati je to opazila pri nekako 2-3 letih, na kar so zdravniki tudi ugotovili, da pač imam sivo mreno, katarakto. Imam še nistagmus, to pomeni, da so moje oči, jih ne morem nadzorovati, nekako begajo levo, desno. In je v bistvu to najbolj moteče pri moji slabovidnosti. Čeprav sem potem bil dvakrat na operativnem posegu v 7. in 8. letu starosti, takrat očitno je bilo to malo kočljiva operacija ali ne vem zakaj. Tako da mi oči, moji očki se pač niso mogli razviti v popolnosti in pač je ostal slabši vid, se pravi moj vid je nekje med 5% in 8%. Kaj to pomeni? To pač pomeni, da sem samostojno gibljiv, da berem s povečevalnim steklom. Prav tako kot moja dva predhodnika uporabljam računalnik, predvsem v službi, kjer pač imaš dodatni program za povečavo. Težava je pač v tem, da so ti programi včasih mečken med sabo nagajajo in je računalnik včasih malo počasnejši, spoh takrat, kadar pač potrebuješ kakšno informacijo, ki moraš zelo hitro dobiti iz računalnika, ne? Pa se potem kaj zatakne. Ne? Recimo težava je tudi, to bo čisto, ker me velikrat kdo vpraša, ne? Se pravi, berem s povečevalnim steklom, tudi jaz se vozim s kolesom, to je nekako nerazdružljiva kombinacija, ne? Kako vidim, pa nobeno ne znam povedati. Ne, kako? Ne vem. Potem pač na primerih lahko, ne vem, na koliko metrov kaj vidim ali kaj tazga, drugače pa.
Ja, najbrž mora človek imeti izkušnjo dobrega vida, če hoče potem to nekako presojati. Barbara, kako pa je tvoja zgodba?
Ja, jaz sem tudi od rojstva pravzaprav skor slepa se rodila in so rekli staršem, da verjetno ne bom nič videla, no? Da mogoče ne čakajo do enega leta, kaj se bo razvilo. Grozno me je svetloba motila, tega se spomnim do bolečine, zato ker imam albinizem, pa tudi nistagmus s tem povezan, ker se oko ni razvilo, to se pravi ne oko mrežnica, ne? Tisti ta temeljni, najpomembnejši del. In s tem z leti sem si pa pridobila še visoko kratkovidnost. To pomeni, da sem imela tam okrog 20, minus 20 dioptrije, še več. Vendar sem bila pred 20 leti potem operirana, ker sta mi, na obeh očeh zrasli katarakti, sivi mreni. In to smo težko odkrili. Najprej so rekli, da verjetno je to že fuč mrežnica, da ne bo nič. Potem so pa operirali, zelo tvegana operacija je bila, ker je mrežnica tenka in je nekako uspelo, da so ohranili pač toliko, kolikor je bilo vida. Vendar pa se mi je dioptrija spremenila. Prej sem bila visoko kratkovidna, zdaj sem pa visoko daljnovidna, tako da vedno, da hodim nekako lahko po prostoru pa v naravi, berem pa zelo težko, vedno povečevali in imam neka posebna očala, 10 plus prizmatska, pa lupe, pa pač tudi program za povečevanje na računalniku, brez povečanega programa ne moram nič, moram si z lupo ali s tem program vklopiti. Da si lahko predstavljate, jaz recimo sem hodila sicer v redno šolo, bi morala verjetno v zavod, ker nikoli na tablo nisem videla, niti z prve klopi, niti v prvem razredu, ko so klopi čisto blizu, vedno sem mogla iti k tabli pogledati, ne, kaj piše tam gor, ampak sem bila pa zgleda zelo, kako se reče temu, ustrajna, no, ali kaj, ali. S tem v zvezi, če lahko omenem nekaj nazaj na konferenco, samo zato, ker sem prvič slišala, kar nas je upozorila ena terapevtka za slabovidne iz Nizozemske, Joyce Van Boven, ki je bila tudi predavateljica na tej konferenci, da je zelo pomemben faktor pri rehabilitaciji slabovidnih kronična utrujenost, pravzaprav, ker smo ves čas zelo napeti, ves čas zelo pozorni, ves čas pozorni na to, na ono, na stopnice, na delo, na to in je telo ves čas napeto, prenapeto, bolj napeto, kot bi sicer bilo, kot je telo normalno videčih in da želimo pa seveda funkcionirati tako kot videči, ne? Biti v službah, biti v šolah, biti vse povsod, tako kot pač normalno, ne, kaj pa, sej še vidim. In da se zelo v zadnjem času so na Nizozemskem napravili raziskavo, prav reče se fatig, to je pač utrujenost, a ne, mi smo to prevedli kronična utrujenost, s tem se ukvarjajo, kako v kolikšni meri je treba pri rehabilitaciji to upoštevati. Mogoče predvsem pri otrocih, da jih ne forsira se preveč, da se ne zahteva od njih preveč. In tudi je celo rekla, da to tudi lahko zapelje v depresijo, naprimer, ko želiš nekaj, pa ne moreš, ker ti pač ta utrujenost ne dovolja, ne? Ker si kronično utrujen. Pa še nekaj je zelo pomembno, tudi bilo mogoče ena taka novost na tej konferenci, da je pa druga predavateljica, ta terapevtka tudi za slabovidnost, optometristka iz Švice, Suzane Trefcer je pa opozorila, kako naprimer pri različno poškodovani mrežnici, ko mrežnica ni v celoti enako poškodovana, pa so nekje kakšni otočki še kvalitetne mrežnice, trenirati tist del uporabo tistega dela mrežnice, nekak ekscentrični vid, da sistem pri precej poslabšanem vidu pomagaš. In je ena pač bila tudi iz Danske in je praktično pokazala, kako se to, kako jo je, kako sta ugotovile, kje je še dober del mrežnice in kje, kako sta potem to začela nekako trenirati. To je bi samo poskus, ampak sej, pač je to tako pomembna stvar, no, mogoče. Zdaj pa jaz osebno pa seveda čutim, da jaz imam nekako na obeh očeh približno enako stanje s tem, da je levo oko vodilno in ker je vodilno, se slabša z leti, ker ga skoraj izključno sem ga nekoč uporabljala, tako kot je rekla tudi Brigita in mogoče imam malo rezerve še v desnem, ampak zdaj čutim na levem veliko teh motnjav, veliko moten, da ni tiste ostrine, ki sem jo bila še malo navajena in tako, no, tako da tudi leta so tista, ki že prinesejo svoje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Poslušate oddajo Luč v temi. V njej danes govorimo o slabovidnosti skupaj z mojimi gosti. Z menoj so Franci Pungartnik, Brigita in Miha Kosi in Barbara Krejči-Piri. Toliko torej o vaših nekako osebnih zgodbah, slabovidnosti, pa morda, kaj je tisto, zaradi česar je danes v naši družbi še posebej težko biti slaboviden? Kje je to svojo težavo najhitreje občutite, kje najbolj boli, tako v socialnem, čustvenem smislu, kot tudi v čisto tehničnem vsakdanjem? Mogoče, Franci, začnemo zdaj pri tebi.
Jaz moram reči, da je, kar se tiče zdravstva oziroma tehničnih pripomočkov, zdaj ogromno več možnosti, kot jih je bilo, ne vem, 20 let nazaj ali 30. Tako da je možno dobiti razna povečala, očala, računalniške pripomočke, seveda so te zadeve precej drage. Nekaj so financira država, drugače je, moraš biti kar malo sovlagatelj pri teh zadevah. Mogoče sem razmišljal o tem, kaj mene osebno najbolj moti. Ne? Tako mogoče za predstavo, se pravi še kar dobro vidim, če bi se primerjal proti slepemu ali močno slabovidnemu človeku. Je recimo, bom dal primer v okolju, ne vem, v svoji domači okolici, kjer poznaš vse ulice in prehode in se znajdeš, bom rekel, popolnoma normalno kot vsak videč človek, ampak težava je potem recimo, ko se z nekim sokrajanom ali kakorkoli pogovarjaš, je vse ok, čez kakšen dan ga srečaš in ga ti ne prepoznaš, ne. To se ogromno dogaja. Ne. Veš, da gre kdo mimo, ga pozdraviš, on te čuden gleda, zakaj nič ne rečeš, če bi mogel kaj odgovoriti nazaj, kar te je nekoč vprašal, karkoli. Ne. In potem, ko se še naslednjič srečaš, te enostavno ni več stika. Ne. Recimo, kadar gremo k Sveti Maši, naprimer, malo kdaj kdo pride k meni, ker pač vsi mislijo, da bom jaz prišel k njim. Ne? Recimo to, drugače pa, kar se tiče v službi, pri zadnjem delodajalcu imam, kar se tega tiče, res pozitivne izkušnje, mi ogromno pomagajo. Mogoče ena taka, bom rekel, pripetljaj, ki me je zelo presenetil, je ta, da ko sem se prišel pogovarjati za to službo, ki jo pač zdaj upravljam in me je moj takratni šef, bom rekel, prvič videl, da sva se spoznala in ko je videl, da pač slabovidem, mi je najprej vprašal, ali morda rabite kakšne prilagoditve za stopnice. Ne? Takrat me je pa šokiral totalno, ne? Ker tega mi še nihče ni povedal, recimo tudi kakšnih ustanovah, kjer bi to bilo samo umevno, recimo. Ne? Tako.
Brigita, kaj pa ti, kje pa ti čutiš najbolj primankljaj svojega vida?
Ja, jaz mislim, da je danes mogoče težko biti slaboviden, zato ker je tempo življenja zelo hiter in vse je usmerjeno zelo storilnostno. Tako, v vseh sistemih, no, v šolskem sistemu, v zaposlitvah, a ne, povsod. In zelo velike sprememb na vseh področjih, ne vem, pri tehnologiji, zelo moderno je, ne, da se tudi ljudje zelo spreminjajo, ne vem, imajo kratke lase, pa dolge, pa ne vem, lastne vložke, pa različne barve, pa, a ne, in ja, ne, lahko zelo prijazno, tako kot je Franci rekel, zelo prijazno pozdravim sosedo v dvigalu, a ne, naslednji dan, ko bo pa imela drugo barvo las, bom šla pa mrtvo hladno mimo nje, a ne, pač, ja, to je ljudem zelo težko razumeti, a ne. Ker pač mi pa tudi ne moreš vsakemu človeku, ki ga srečaš na cesti, razlagati, ja, veš, jaz sem pa slaboviden in zato danes te pozdravim in te poznam, naslednjič, ko boš na drugi strani ceste in mi boš mahal, pa pač z moje strani ne bo odziva. Ne? Ja, mogoče to. No. Tako prej sem rekla, ne, da je sistem tako zelo storilnostno naravnan in se mi zdi, da preprosto ni, veliko krat ni prostora za človeka takšnega, kakršen je, ne? Tako za slabovidne, kakor tudi za vsakega drugega, ki izstopa iz tistega kvadratka, ki mu je bil dodeljen, no? Ki se pričakuje od njega.
Miha?
Ja, jaz bi se tudi mogoče tu ravno na to navezal, no, kot tudi Franci omenjal. Je kar neka razlika v nekem domačem, poznanem okolju, ali pa v nekem tujem, neznanem, katerega greš redko kdaj, ali pa sploh nikoli. In to dejansko res ni samo problem za slepe, je tudi za slabovidne. Čisto drugače funkcioniramo nekje, ne vem, kjer stvari poznamo, si bolj domač, ne vem, so predvidljive stvari, medtem ko že, ne vem, neka novo mesto, pa nov predel mesta, kamor greš, pa recimo je še, ne vem, zvečer je tema, ne poznaš toliko poti, pločnikov, robnikov, se hitro lahko najdeš v neprijetnih situacijah. Ali pa recimo za slabovidne, ne, tudi lahko rečem, da je marsikje, ne, iščeš kak urad, ambulanto, karkoli, pa so recimo napisi na vratih, na tablah, so enostavno so premajhni ali pa previsoki. Ne, in potem lahko tudi malo čudno izpadeš, recimo, ne, če tako zelo blizu greš k vratom, pa gledaš, da skor nos notri pomoliš. Ne, lahko malo hecno izpade. Pomoč ob tem, no, lahko povem pač eno anekdoto, ki je bila pred leti. Sicer sem bil v eni od trgovin in sem, pač skok vedno, uporabljam povečevalno steklo in sem na steklenički od NSD-ve tako malo zlupal, malo bral etiketo, pa gledal stvari. No, pa pride mimo ena tako malo starejša ženska, pa me malo gleda, pa pravi, joj, gospod, kaj pa vi, a iščete mikrobe? Ne, ko je malo, moč kak sanitarni inšpektor izpadl, ne, si se to lupo v roki, tako da smo priče tudi kakim takim zabavnim situacijam.
Je več zabavnih ali je več tistih resnih, ki zabolijo v odzivu ljudi?
Ne, bom rekel, da v končni fazi, no, se tudi ta primer, ne, se mi je, bistvo v končni fazi mi je bil zabav, ne. Včasih se sicer malo vprašaš, pa se moče malo zasekiraš. Da pa res malo čudno izpadeš, ne, če tam res nekam glavo čist zraven moliš, ampak v končni fazi je treba to malo na pozitivno obrniti. Ne. No, moče težava je pri meni tudi to, če se peljem z mestnim avtobusom, ne, tudi nekatere številke na avtobusih se zelo lepo vidijo, kakšne pa ne. Ne. In potem ne vem, si mi zdi, da slepi nekako so že bolj navajeni, da kar vprašajo, kjer avtobus je. Ne. Jaz pa včasih pol prednjem tistim trenutku, že ne vem, bi vprašal ali ne, pa že avtobus gre mimo, ne, tako da, recimo tudi to tako malo hecna zadeva.
No, ko smo ravno pri tem, zdi se mi, da je precej drugače in včasih celo, morda se bo to zelo čudno slišalo, ampak vendarle smo tukaj včasih slepi celo v prednosti. Imamo belo palico, vsi vedo, zakaj gre. V tem primeru verjetno šofer bi težko vedel, zakaj ga sprašuješ in zakaj ne pogledaš.
Ja, to je res, ja. Ker pri večini slabovidnih se slabovidnost navzven ne vidi in potem šele, ko si res tik pred, ne, se kdaj zgodi potem, da mi je kdo dal kak formular za izpolniti, pa stanko malo gledam, pa to pol zemem pa lupo, ne, in pol preče, no sej, vam pa lahko pomagam, ne, pa, ja, ali vam izpolnim, karkoli. Tako da je mogoče tudi ta razlika, da se slabovidn prej znajde v neki zadregi, kot pa recimo slepja, ki je že navzven, recimo se vidi na izbelo palco, da ni vidi.
Bolje je potrebno ubesediti svoje potrebe, ne? Nekako se mi zdi, da si ljudje lažje predstavljajo, če zapreš oči in nič ne vidiš, kot pa to, kar smo, zato se mi tudi zdi ključno, a ne, da že pri vas štirih lahko vidimo, kako zelo različno lahko človek vidi in da pravzaprav je slabovidne nemogoče metati v isti koš, pa vendar nekatere prilagoditve pa so skupne. Barbara, če morda mi dve povzameva, kaj nekaj prilagoditev vendarle je že pomembnih narejenih v okolju. Kaj pa tisto, kar še manjka?
Ja, tudi na konferenci smo imeli eno popoldne predavanje arhitektke, krajinske arhitektke, ki se ukvarja z prilagoditvijo in označevanjem okolja za slabovidne, da bo slabovidnim čim bolj dostopno. In tudi, ko smo želeli hotel prilagoditi čim bolj potrebam slabovidnih in smo bile samo štiri organizatorke oziroma tri na koncu v dva dni pred konferenco, je vsaka imela drugačno potrebo po tem, kako ne stopnice označimo. Ne? Ena je želela z rumenim trakom, kar je pravzaprav en tak konsens, rumena barva je tista, ki je za označevanje sprejeta. Recimo meni osebno najbolj belo ustreza, ne? Če so temne stopnice najbolj z belo. Nekatere želijo imeti progasto, skratka vse sorte je. Ne vem, enotno je to, da naj bodo številke, črke, napisi čim večji. Ampak zdaj, če mi rečemo čim večji, oni rečejo, aj dost, recimo 5 cm, ne, pa ni dost, no, še večji, če lahko. Tako, ne, še večje bi rabili. In če je to, pa kontrast mora biti ustrezen, pa naprimer sivi stebri oziroma te palce za luči, pa za napise, pa za prometne znake, to je res obupno na sivem asfaltu, a ne, to jaz sem se redno zadevala v glavo. Če grem sama, moram zelo biti pozorna, no, da ne treščem, ne brcnem in to, tako da to korita za rože siva, recimo tudi betonska. Vse ovire, no, ki so na pločnikih in tako da, ne vem, nekaj pa je narejenega tudi, ne, recimo pred prehodi za pešce v Ljubljani vidim, so tipne oznake, talne, ki so pravzaprav koristne tako za slepe kot za slabovidne, ne, ko jih tipamo, tudi mi tipamo, mi imamo tudi kot slabovidna populacija, imamo druge čute, sigurno bolj razvite kot ljudje, ki pač dobro vidijo, ne. Pa mogoče ena stvar še, no, če lahko povem še na moje prijatelje, ki so pred menoj govorili o tem, o svojih težavah. Mislim, da je nujno potrebno, da ozaveščamo javnost in da pač pogumno povemo, jaz sem se odločila, no, mogoče kot najstarejša sem se tam po 50. letu ali pa že prej tudi odločila, da zdaj pa dosti tega, jaz pravzaprav moram vsakmu povedati jasno in glasno. Vsi so vsi moji bližnji to vejo in prijatelji in tako naprej. Ampak zdaj pa moram tudi drugim razložiti, kaj je to slabovidnost in ozaveščati ljudi, da vendar to pač je prisotno v družbi, da je veliko tega in da bo vedno več tega tudi staranjem populacije in da pač vse prilagoditve, ki so potrebne za slabovidne, so koristne za starejše ljudi tudi. Tudi meni je kolegica v službi rekla, pa me nisi videla, tako sem ti mahala tam. Sem rekla, Tatjana, ne vidim, uprosti. Kako ne vidiš? Se nimaš očal. Jaz sem namreč nosila kontaktne leče dolga leta, 20 let sigurno. Kako ne vidiš? Sej me moraš videti. Ja, lej, ne vidim, a res, a ne vidiš? In potem sem mi morala zelo natančno razložiti to, kako je pač z menoj in z mojo situacijo. Mislim, da tukaj moramo sami veliko narediti. No. Tudi, če je neprijetno, tudi, če je težko vsakič sproti razlagati, lej, ne vidim tvojega obraza, vidim tvojo kapo rdečo, ne vidim pa, a si ta prava ali nisi ta prava. Spoznam te po plašču, ko vem, da nosiš tak plašč. To so pač naši prepoznavni znaki, kot smo, kot ljudi prepoznavamo, ne? Ali pa po nekih gestah, ali pa po nečem tem. tako, no, se mi zdi.
Morda še kdo od vas kakšno prilagoditev, za katero čutite, da bi bilo prav, da bi se še zgodila v naši družbi?
Veliko, da recimo so tudi so razna steklena vrata, ne, pa ta avtomatska vrata, ki se odpirajo in tudi manjkajo robovi, ne, bi bilo dobro recimo nekakšne kontrastne lepilne trakove ob robovih vrat, ne, recimo zalepiti, ker steklena vrata so pa recimo, ne vem, dosti krat bila primerjena taka stvar, da enostavno ne vidiš in se zaletiš, pa tudi no, to, kaj je Barbara omenjala, prometni znaki, kakje niže spuščene table, to ne, recimo ob v sončnem vremenu to hitro zgrešiš ali kam zadaneš, tako da. Je še kar nekaj takih sivih lis, ampak kljub vsemu se mi pa zdi, ja, da pa smo no, kot družba pa naredili en korak naprej. No, da, mogoče sicer bolj pri gibalno viranih invalidih, da mogoče malo manj pri slepih slabovidnih, pa kljub vsemu no, se mi zdi, da se stvari malo spreminjajo, pa tudi te talne taktilne oznake, mislim, da tudi no, da bodo da zelo ozaveščajoče delujejo, no, tako da mislim, da smo na pravi poti.
Zelo neprimerna so tudi kakšna ogledala. Sam sem parkrat doživel, recimo, da je bil na koncu kakšnega hodnika postavljeno ogledalo in enostavno ali se zaletiš, ali pa se sam sebi umikaš. Ne? To sta dve možnosti. Ne? Po kakšnih trgovinah ali pa na kakšnih sejmih, recimo, se to velikrat dogaja.
Mi smo dobili nekaj let nazaj zakon o izenačevanju možnosti invalidov in ta zakon je velik dobrega prinesel za slepe, tudi za slabovidne, vendar ravno mi je en kolega, ki je slaboviden in se mu tudi vid slabša, tam okrog 10% ima še vida in uči kot profesor v gimnaziji, povedal, da pravzaprav nima pravice po tem zakonu dobiti prenosne elektronske lupe, zato ker je do nje upravičen samo tisti, ki ima manj kot 5% preostalega vida. In je to res absurd, ker ta lupa je namenjena slabovidnim, ne? Lahko jo pa pravzaprav dobijo slepim z ostankom vida tudi koristi, ampak on bi jo nujno rabil in jo mora sam kupiti. No? Tako da mogoče enkrat, da bi dal pobudo na Zvezo slepih za spremembo zakona na tem področju, se verjetno so jo že dali večkrat, ampak ko je nekaj sprejeto, ga je težko pol to spremeniti. Ne? Ko je nekaj sprejeto, težko potem spremenimo še neko dodatno pravico, da se poveča obseg, ne? Ljudi, ki bojo pač upravičeni do tega.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Bližamo se koncu našega pogovora, zato morda še vprašanje. Brigita, kaj bi svetovala tistim ljudem, ki so morda prav zdaj ali pa bodo v prihodnje na tem, da se jim slabša vid, vemo, da se to pogosto dogaja v starosti, zlasti zaradi degeneracije rumene pege, pa tudi drugih zadev. Kaj bi jim ti osebno svetovala? Kaj naj bodo tisti prvi koraki?
Jaz bi jim sigurno rekla, da naj se ne zaprejo vase, da naj ne ostanejo med štirimi stenami sami s sabo, pa ne vem, s to grozo, ko se jim zdaj le dogaja. Mogoče naj grejo do medobčinskih društev slepih in slabovidnih, naj se obrnejo na Zvezo slepih, ker se bojo imeli možnost srečati z ljudmi, ki so imeli podobno izkušnjo ali pa ravno zdaj le hodijo skozi po tej lepoti. No? Lažje je iti, če nisi sam. In danes v tej vdaji smo slišali, da obstaja mnogo prilagoditev, in obstajajo načini, kako premagati različne težave, kako se soočati z njimi in te načini so v veliki meri že odkriti in ni treba, da vsak sam odkriva toplo vodo.
Mm-hmm. Še morda kdo drug? Kakšen nasvet?
Ja, ravno mogoče tudi v zvezi s konferenco, no, ker smo pred začeli s to konferenco in da še kaj povem. Tudi na konferenci je bilo eno predavanje oziroma eno taka delavnica na temo vrstniškega vrstniške pomoči, pravzaprav. Da ne gre tukaj za pravo vrstniško svetovanje, ampak za pomoč tistih, ki že imamo pravzaprav slabovidnost, ki jo lahko nudimo in podporo tistim, ki pravzaprav, tako kot je Brigita povedala, kasneje se soočajo s slabovidnostjo. In povedala je kolegica z Danske, kako imajo tam urejeno in kako to dobro funkcionira, da pravzaprav se nekako ne pustijo, da bi se nekdo zaprl vase, ga povabijo za ogledališče, gremo skupaj, pridi ke, kako to prijateljstvo in kako se to, kako bom temu rekla, pomoč v stiski, no? Kako je živa in kako je dejavna in kako rodi sadove. In to so pač razne samopomočne skupine, lahko so preprosto medčloveška druženja, medčloveške odnosi in to. Tukaj lahko veliko naredimo pač sami. No? Res je, ta tempo življenja je nemogoč hiter, ampak če se spomnimo, kako je bilo, ko smo bili mi v stiski, potem ni težko tudi drugim tem, ki se zdaj soočajo na novo soočajo z izgubo vida in s poslabšanjem stati ob strani. No, to.
No, želimo si, da bi bilo takšnih ljudi, ki se jim vid slabša, čim manj. Priložnosti za druženje, ki smo ga nekako omenili kot tisti najboljši izhod iz stiske, a ne? Torej, da ne ostanemo sami, da se ne zapremo vase. Takšna priložnost so tudi duhovne vaje za slepe in slabovidne. S tem obvestilom bomo namreč nocoj sklenili našo nocojšnjo oddajo, pa naj ga kar vključim. Torej, potekale bodo od 20. do 23. septembra, od četrtka do nedelje, od četrtka zvečer do nedelje opoldne v frančiškanskem samostanu v Nazarjah. Vodil jih bo pater Miha Sekolovnik in kot so zapisali organizatorji, bo v prijetnem okolju priložnost za poglobitev vase, poglobitev odnosa z Bogom in za poglobitev odnosa do svete Evharistije. Obiskali bodo udeleženci tudi sestre Klarise, ki prav letos praznujejo 40. obletnico vrnitve v Slovenijo in ki tudi nenehno molijo tudi za slepe in slabovidne. Ima kdo od vas izkušnjo s temi duhovnimi vajami za slepe in slabovidne? Barbara, ti mogoče?
Ne še, ampak mogoče pa
letos. Torej, prisrčno vabljeni pri gospej Albini Krek dobite vse informacije 041 48 15 47 pa je telefonska številka, na kateri se vam bo oglasila 041 48 15 47. Tako, zdaj mi preostane le še zahvala našim nocojšnjim gostom, Franci Pungartnik, Brigita Kosi, Miha Kosi in Barbara Krejčepiri so bili z nami. Hvala vam za obisk, hvala vam za vse, kar ste podelili z nami in pogumno naprej vsakemu na svoji poti.
Luč v temi oddaja v življenju slepih in slabovidnih.
Prisluhnite nam svet prvi torek v prihodnjem mesecu. Poslušajte podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno.